Salam sejahtera pendengar Being on Air. Selamat bertemu kembali dalam siaran pengajaran iman Kristen Being on Air. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menemani Anda dengan pemberitaan tentang keunikan dan keindahan iman Kristen. Dalam seri para tokoh Alkitab kali ini, narasumber kita, Bapak Sunduru Tanuwijaya, akan memperkenalkan, memaparkan pengalaman dan pergumulan termasuk dinamika iman para tokoh yang dicatat dalam kitab suci. Pengajaran iman Kristen on Air membangkitkan pengharapan hidup dalam ajaran firman Allah. Dari ruang siar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Semoga menjadi berkat.
What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. And what a privilege to carry everything to God in prayer. What peace we often forfeit, oh, what needless pain we bear, all because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer.
Joseph M. Scriven adalah pria kelahiran Irlandia yang hidup pada tahun 1819 sampai 1896. Pada saat berusia 25 tahun, ia jatuh cinta dan berencana untuk menikah. Tapi sehari sebelum pernikahannya, tunangannya meninggal karena tenggelam. Karena patah hati, Joseph berlayar dari tanah airnya untuk memulai hidup baru di Kanada. Sesampainya di Kanada, ia bekerja sebagai guru. Ia kemudian jatuh cinta lagi dan bertunangan dengan seorang kerabat dari salah seorang siswa. Namun sekali lagi harapan dan impian Joseph hancur ketika tunangannya sakit lalu meninggal sebelum pernikahan mereka bisa berlangsung. Meskipun kita bisa membayangkan kesedihan dalam diri Joseph, namun sejarah memberitahu kita bahwa pemuda ini tetap beriman kepada Allah. Segera setelah kematian tunangannya, Joseph bergabung dengan gereja Baptis dan mulai berkhotbah dalam gereja tersebut. Dia tidak pernah menikah, tetapi menghabiskan sisa hidupnya, memberikan seluruh waktunya, uang dan bahkan pakaiannya sendiri untuk membantu mereka yang kurang beruntung dan untuk menyebarkan cinta dan kasih Tuhan Yesus kemanapun ia pergi. Sekitar waktu yang sama setelah tunangannya meninggal, Joseph menerima kabar dari Irlandia bahwa ibunya sedang sakit. Karena tidak bisa pulang, Joseph hanya menuliskan surat kepada ibunya yang berisi penghiburan dan diakhiri dengan puisi yang berjudul What a Friend We Have in Jesus. Bertahun-tahun kemudian, seorang teman duduk bersama dengan Joseph yang sedang sakit. Selama kunjungan ini, teman itu sangat terkesan dengan puisi-puisi Joseph, termasuk puisi yang berjudul What a Friend We Have in Jesus. Akhirnya, hampir 30 tahun setelah surat yang dikirim kepada ibunya, puisi Joseph diterbitkan dalam sebuah buku yang berjudul Hymns and Other Verses. Segera setelah itu, musisi Charles J. Converse membuat komposisi musik untuk puisi ini. Setelah kematian Joseph Scriven, warga Port Hope, Ontario, Kanada mendirikan sebuah monumen untuk mengenang Joseph. Kehidupan Joseph Scriven yang nampak begitu sedih dan tragis, namun menghasilkan begitu banyak kehidupan yang terangkat kepada Tuhan, baik dalam zaman mereka, bahkan bertahun-tahun kemudian. Setiap saat dan tempat himna ini dinyanyikan. What a Friend We Have in Jesus. Kidung Jemaat memberi judul Yesus Kawan Yang Sejati. Demikian juga dengan NKI dan KPK. Sedangkan KPPK memberi judul Yesus Sobat Yang Sejati.
Selamat bertemu kembali pendengar PIK Online dimanapun Anda berada, dan selamat menikmati siaran pengajaran iman Kristen online bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya dari Pelayanan Garam di Bali. Program PIK Online ini memberikan satu khotbah seri tentang para tokoh-tokoh di Alkitab dengan pendekatan yang memahami bagaimana pengalaman, pergumulan, dan dinamika iman mereka bersama dengan Tuhan. Kiranya nama Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan. Kita akan membahas satu seri Ayub, ya. Dan seri Ayub ini akan ada beberapa kali pertemuan. Ada beberapa sesi, saudara. Dan untuk pertama ini kita akan membahas orang benar mengapa menderita. Nah ini, ya. Saya mengajak kita masuk di dalam doa, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebelum kita mengawali perenungan dan pemikiran kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami memohon berkat-Mu. Kami mohon kasih karunia Tuhan yang cukup untuk kami boleh renungkan, pikirkan prinsip-prinsip kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, pakailah hamba-Mu, pakailah setiap kami yang mendengar, dan biarlah di dalam pendengaran kami ini, kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan, kami boleh dihiburkan oleh firman-Mu. Kami memerlukan firman-Mu ya Tuhan, karena firman-Mu adalah pegangan kami, suluh dan terang bagi kaki kami. Firman-Mu penghiburan bagi kami. Firman-Mu adalah kekuatan. Dan firman-Mu lah yang membersihkan hidup kami yang najis dan penuh dengan celah ini. Mari Tuhan, pakailah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon, kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Ayub, orang benar menderita. Nah, nanti kita akan melihat bahwa anggapan-anggapan yang secara umum, Saudara-saudara, kalau dia orang benar, harusnya tidak menderita. Tetapi inilah yang menjadi keunikan di dalam iman Kristen. Dan ini diajarkan di dalam Alkitab. Nah, saya untuk pertemuan yang pertama ini, bagian yang pertama seri ini, saya akan melandaskan dasarnya lebih dahulu untuk saudara-saudara menjadi pondasi untuk pemikiran kita ke depannya. Sehingga nanti pada waktu seri atau bagian-bagian yang berikutnya, yang kedua, ketiga, dan seterusnya, harap saudara masih ingat dengan pondasi yang saya letakkan pada malam hari ini. Nah, buku Ayub, saudara-saudara, itu adalah awal dan salah satu kelompok kitab hikmat. Ya. Di dalam Alkitab, saudara, buku Ayub itu disebut sebagai bagian daripada buku hikmat. Dan di dalam buku hikmat, saudara, itu ada 5 buku. Yang pertama Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Maka saudara-saudara, di dalam membaca buku ini, buku-buku, 5 buku ini, itu kita memerlukan satu dasar tersendiri, karena buku ini adalah buku sifatnya puisi. Ya. Nah, 5 buku ini berkaitan, saudara-saudara. Ya. Yang pertama, Ayub itu belajar dari hikmat apa? Hikmat untuk memaknai suatu penderitaan. Jadi buku Ayub itu diberikan supaya umat Tuhan menangkap makna dari satu penderitaan. Bagaimana dengan Mazmur? Mazmur adalah satu hikmat, buku hikmat, memaknai realitas kehidupan. Nah, seperti situasi-situasi yang saat ini, pandemik ini, banyak hamba-hamba Tuhan membahas dari buku Mazmur. Karena apa? Dari Mazmurlah kita justru diajarkan realita kehidupan yang tidak selalu flat, tidak selalu juga naik, tetapi tidak selalu turun, tetapi ada up and down, up and down, up and down, up and down. Nah, itulah realita hidupan kita. Nah, berikutnya saudara-saudara, kita lihat di dalam Amsal. Amsal adalah buku hikmat supaya kita memiliki satu bijaksana dan dihindarkan dari kebodohan-kebodohan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita diberikan kebijaksanaan. Kita diberikan hikmat dari Tuhan. Bagaimana membawa diri kita. Bagaimana kita hidup untuk Tuhan. Dan hidup bagi sesama kita. Lalu Pengkhotbah. Pengkhotbah ini adalah juga termasuk buku hikmat. Pengkhotbah ini mengajarkan ya bahwa tujuan hidup manusia itu bukan kelimpahan kebahagiaan. Sekali lagi, tujuan hidup kita itu bukan kelimpahan atau kebahagiaan. Bukan, saudara-saudara. Tetapi tujuan hidup kita itu adalah Allah itu sendiri. Jadi pengkhotbah itu mau mengajarkan, saudara-saudara, nanti saudara dilihat di dalam pengkhotbah bagian terakhir, kesimpulannya dia mengatakan pada akhirnya, segala sesuatu itu apa? Takut akan Tuhan. Jadi Tuhan itu menjadi tujuan, saudara-saudara. Nah, kita seringkali kan, kalau ada yang menikah, lalu mengatakan semoga berbahagia, begitu ya. Kita selalu memberikan ucapan-ucapan bahagia, seolah-olah itu tujuan, saudara. No. Manusia itu bukan untuk mencari kebahagiaan. Makanya banyak manusia yang mencari. Nah, di dalam pengkhotbah ini, si penulis khususnya Salomo, dipercaya dan diyakini penulisnya adalah Salomo. Dia orang yang sangat limpah, dia orang yang kurang apa. Dia adalah orang yang itu boleh dikatakan full successful gitu loh. Sudah full successful lagi gitu ya. Dan dia orang yang apa? Istrinya itu 300. Ya. Istrinya 700, gundiknya 300. Saudara bayangin. Dia membangun istananya itu 13 tahun. Dia membangun bait Allah 7 tahun. Dia punya kelimpahan. Dikatakan perak itu tidak ada harganya pada masa pemerintahannya Salomo. Emas itu begitu limpah, saudara. Tetapi sekali lagi, bukan itu tujuan hidup manusia. Justru dia mengalahkan sia-sia, menjaring angin. Lalu kita melihat di dalam buku Kidung Agung, yang bagian yang terakhir dalam buku Hikmat, saudara, yaitu mengajarkan maksud Allah di dalam pernikahan. Jadi ini, saudara, ya, Ayub itu, buku Ayub masuk di dalam buku Hikmat. Memang nanti ada nilai historisnya, tetapi karena dia masuk dalam buku Hikmat dan penulisannya sebagian besar itu dalam bentuk puisi, saudara ya. Maka nanti saudara akan menemukan bagaimana dialognya pun itu puitif, ya. Dialognya itu puitif sekali. Jadi yang naratif itu pasal 1 sama pasal 2. Setelah itu pasal 3 sampai akhir pasal, dua pasal yang terakhir itu baru masukin bentuk narasi lagi. Ya. Pasal terakhir by the way bukan dua pasal, tapi pasal yang terakhir itu masuk lagi. Bagaimana keadaan Ayub dipulihkan itu narasi. Tetapi saudara lihat itu semua penulisannya dalam bentuk puisi sekali. Puisi. Ya. Nah, ini saudara dan saya perlu tahu penulis bukunya siapa yang menulis ini tidak diketahui jati dirinya sebenarnya, saudara-saudara. Sekalipun ada dugaan-dugaan ya dari beberapa ahli-ahli tokoh-tokoh perjanjian lama, ada yang bilang ini ditulis oleh Musa karena areanya ada di Uz begitu ya. By the way, saudara-saudara, Ayub ini hidup lebih dulu zamannya daripada Musa ya. Jadi inilah yang menjadi kekaguman kita gitu ya. Kalau zaman Musa itu ada hukum Taurat, tetapi zamannya Ayub itu belum ada hukum Taurat. Dia pegangannya apa? Maka imannya itu dia katakan, dulu aku mendengar dari kata-kata orang, tapi aku sekarang menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan itu. Jadi, wih, ini Ayub ini luar biasa, saudara. Ya. Uz itu wilayah Median, saudara. Di mana Musa pernah hidup 40 tahun dengan mertuanya itu di rumah mertuanya. Ada juga yang menduga ini Raja Salomo yang menulis. Loh, kenapa begitu? Karena bentuk isi dan tulisannya itu mirip sekali dengan pengkhotbah. Mirip sekali dengan pengkhotbah. Bentuk isi dan tulisannya itu mirip dengan pengkhotbah. Nah, saudara-saudara, dugaan-dugaan ini banyak muncul nama-nama, tetapi itu tidak memiliki dasar yang cukup kuat ya untuk dipertanggungjawabkan. Maka para ahli sepakat bahwa untuk tetap ya sudah tidak diketahui siapa yang menulis ini, tetapi ini buku ini sudah diwarisi oleh orang-orang Yahudi pada masa pembuangan. Nah, mari kita lihat misalnya contohnya di dalam buku Yehezkiel, saudara ya. Yehezkiel. Kita lihat di dalam Yehezkiel pasal yang ke-14. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Yehezkiel 14 ayat 14. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub. Mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ayat yang ke-20. Dan biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Loh, ini Tuhan loh yang ngomong. Tuhan yang berfirman. Maka tokoh Ayub itu bukan tokoh fiksi, saudara. Tokoh Ayub itu ada di dalam sejarah. Ini Tuhan yang mengatakan. Dia disandingkan dengan Nuh, Daniel, dan Ayub. Nah, ini yang menjadi perdebatan. Kenapa dia disandingkan dengan Daniel? Daniel itu masa pembuangan. Nuh itu sebelumnya Musa. Jauh sebelum Musa, bahkan sebelum Abraham. Dan di situ ada Ayub. Nama Ayub muncul, saudara. Di Yehezkiel ini. Lalu di perjanjian baru dikonfirmasikan, saudara. Kita melihat di dalam Yakobus. Yakobus pasal yang kelima. Itu juga menyinggung nama Ayub, saudara. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-11. Saya membacakan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Loh, ini nama Ayub muncul, saudara. Yakobus. Berarti dikonfirmasikan ini, saudara. Ya. Berhenti di situ? Tidak, saudara-saudara. Kalau saudara melihat di dalam surat 1 Korintus, 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-19. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Nah, Paulus mengkutip dari Ayub pasal 5 ayat 13. Nah, saudara, kalau lihat itu di dalam LAI ya, Alkitab LAI memberikan referensi di bagian bawahnya. Ayat 19 itu saudara lihat, ayat 19 itu saudara lihat ada Ayub pasal 5 ayat 13. Maka ini bukti, saudara, bahwa sosok Ayub itu benar-benar ada dalam sejarah. Pernah ada, ini bukan cerita dongeng, legenda, ya, seperti Sun Gokong. Sun Gokong itu katanya, ya, pernah ada. Tetapi pertanyaannya, Sun Gokong itu lahir di mana? Tahun berapa? Siapa mamanya? Siapa bapaknya? Siapa ibunya? Di mana dia lahir? Tidak jelas. itu legenda, konon katanya, cerita rakyat, Sun Gokong. Yang ada Sundoro, saudara-saudara. Sundoro itu ada, asli. Pernah lahir dan ada sampai sekarang, saudara berhadapan dengan saya. Itu Sundoro, asli ada di dalam sejarah. Jadi saudara-saudara, Ayub ini bukan tokoh yang fiksi, sekali lagi. Dia ada di dalam sejarah. Maka muncul pertanyaan yang besar dari buku Ayub ini. Mengapa orang benar menderita? Nah ini Bapak Ibu. Ya, maka berikutnya kita akan melihat saudara-saudara 5 bagian. Ya, nah ini tema besar dalam kitab Ayub ini saudara-saudara, nanti saudara bisa perhatikan dan lihat itu tema besarnya apa. Pertama adalah penderitaan. Kedua adalah serangan iblis. Ketiga kebaikan Allah. Keempat kebanggaan diri. Nanti kita melihat teman-temannya itu. Ya. Dan kelima itu adalah tetap percaya, ketekunan. Seperti yang tadi dikutip oleh Yakobus. Itu bicara ketekunan.
Kenalkan
Nah, mari kita lihat pertama, saudara, bagian yang pertama ya, tentang penderitaan. Nah, ini, saudara-saudara, siapa yang mau menderita? Tidak ada kan yang mau menderita. Semua mau yang duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Kan begitu ya. Dan trilili, tralala, gitu, di mana-mana hatiku senang. Semua mau begitu. Tetapi, saudara-saudara, dari buku Ayub kita menemukan penderitaan bisa terjadi atas siapa saja. Siapa saja, saudara-saudara. Tidak pandang bulu. Sekalipun bukan selalu akibat dosanya sendiri, bukan karena kesalahannya sendiri yang pernah diperbuat atau yang pernah kita perbuat. Demikian juga, saudara-saudara, kesuksesan, keberhasilan tidak selalu menjadi hasil dari perbuatan baik kita. Ini prinsip yang utama. Jadi penderitaan itu berlaku bagi siapa saja. No exception. Tidak ada pengecualian. Maka nanti saudara akan menemukan di dalam buku Ayub, manusia hidup di dunia ini penuh dengan penderitaan. Hidupnya pendek tetapi penuh dengan penderitaan. Di dalam Mazmur juga berkata demikian. Manusia itu seperti rumput. Mazmur 90 ditulis oleh Musa. Manusia hidup 60, 70, atau 80. Dan hidupnya penuh dengan kesusahan. Kebanggaannya juga kesusahan dan kesulitan. Jadi saudara-saudara, Alkitab jelas sekali mengajarkan tidak ada pengecualian dalam hal penderitaan di dalam hidup ini. Apakah sebagai seorang yang percaya atau tidak? Ini berlaku semua manusia. Tidak ada jaminan jika kita mengikut Tuhan, hidup baik-baik, lalu kita tidak akan mengalami penderitaan selama hidup ini. Saya ulangi. Tidak ada jaminan hidup kita akan baik-baik, lancar terus, sukses terus, sehat terus, jaya terus, maju terus, makmur terus, tidak akan mengalami penderitaan selama hidup ini. Tidak ada janji itu di dalam Alkitab. Alkitab mengajarkan bahwa kita ada di dunia yang sudah dikutuk oleh Allah akibat pemberontakan kita. Bahwa manusia sudah berdosa. Dan sejak itulah manusia mengalami kesulitan, sakit, berpeluh, berjuang, dan mengalami penderitaan. Nah, mari saudara-saudara kita lihat sekarang sumber penderitaan. Ya. Sumber penderitaan itu dari mana? Saudara-saudara, sumber penderitaan itu bisa karena kesalahannya kita sendiri. Kita berbuat salah, akhirnya kita menerima konsekuensi hukum. Kita mabok, kita kilaf, kita lalai, kita teledor, akhirnya kita mengalami kesulitan-kesulitan, penderitaan. Suruh pakai masker, nggak mau pakai masker, suruh di rumah nggak betah, ya toh, masih beredar, masih halan-halan terus, akhirnya kena, ya salamu dewe. Tetapi, tidak selalu karena kesalahan kita sendiri. Bisa juga karena keterbatasan diri sendiri. Saudara-saudara, karena usia, ya, karena usia, lalu ya karena kesehatan kita sudah menorot, karena ada penyakit bawaan, ada organ-organ tubuh kita yang sudah tidak lagi seperti dulu, ya dulu kurus, sekarang gemuk, atau dulu gemuk, sekarang kurus, dulu tinggi, sekarang jadi pendek, dulu pendek, sekarang tinggi, dan seterusnya lah ya. Ibu-ibu itu kan dulu cantik-cantik, ya kenceng-kenceng gitu ya. Setelah itu, sekarang ini sudah mulai kayak KFC gitu ya. Mulai ada kriuk-kriuknya di kulit-kulit ini ya. Saya barusan ini juga baru sadar, saudara, rambut saya agak panjang dikit, lalu waktu difoto dari samping, kelihatan ada rambut putihnya, begitu ya. Oh, baru sadar. Selama ini kok rasa rambutnya hitam terus, begitu ya. Ya, karena keterbatasan diri kita, kelemahan tubuh kita sendiri, kita akhirnya sulit. Saudara, makannya tidak terkontrol, bagian yang pertama, ya toh. Saudara, makan tidak terkontrol, akhirnya saudara kena diabetes, saudara kena kolesterol, ya itu karena kesalahan saudara sendiri, ya. Saudara marah, lalu saudara bertengkar, akhirnya keluar kalimat, ceren aku aja. Sudah kita bercerai saja. Akhirnya, oh ya, yuk kita cerai. Setelah itu kita menyesal, menyesali diri dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, ini realita, ini fakta. Tetapi ada juga ya, saya ini baik-baik, Sundoro. Saya baik-baik. Kita baik-baik, setir baik-baik, hati-hati. Ada orang mabuk. Ada orang yang nyetirnya nggak hati-hati. Jadi, akhirnya kita yang ketabrak, kita yang mengalami kesusahan, kita yang mengalami kesulitan, kita yang mengalami penderitaan akibat orang lain yang teledor. Akibat keberdosaan atau kesalahan orang lain. Saya ini kerja baik-baik, Sundoro. Saya tolong dia, dia berkhianat kepada saya. Saya sudah setia. Dia berkhianat dengan saya. Saya sudah pegang janji, dia tidak menepati janji. Saya sudah hati-hati, dia yang tidak waspada. Saya sudah jaga diri, ini orang yang seenaknya sendiri. Memikirkan dirinya sendiri. Saudara lihat di dalam Alkitab, saudara menemukan ya. Herodes yang jahat, yang bengis itu. Saudara waktu dengar ada berita bahwa akan ada raja-raja yang baru lahir. Maka dia mengumumkan bunuh itu semua bayi-bayi. Dan diperkirakan ada 3.000 bayi yang mati. Sehingga Alkitab mengatakan banyak ibu-ibu yang tidak mau dihiburkan. Akibat keserakaan Herodes. Kita melihat Firaun yang mengeraskan hati sehingga orang Mesir banyak mengalami kesulitan. 10 tulah itu dinyatakan oleh Tuhan. Dan pada endingnya, Firaun dan tentaranya pun mati di dalam laut. Akibat dosanya Akan. Saudara masih ingat cerita Akan? Setelah mengalahkan Yeriko, dia greedy, dia serakah, dia simpen jarahannya itu di kemahnya. Dia simpen. Sehingga orang Israel mengalami kekalahan melawan orang Ai. Yang lebih sedikit, yang lebih kecil daripada Yeriko. Jadi saudara-saudara di poin ini ya, di poin yang ketiga ini, kesalahan orang lain biasanya kita lebih peka ya. Kalau kesalahan orang lain itu kita lebih peka daripada kesalahan sendiri ya. Kalau kesalahan diri sendiri kok kayaknya kita nggak peka gitu ya. Tapi kalau kesalahan orang lain, ini gara-gara DE nih. Ini gara-gara dia. Ini gara-gara kamu. Ini gara-gara itu loh. Nah nanti saudara-saudara baca di Ayub ya. Ayub bisa aja loh komplain. Ini gara-gara orang Kasdim ini. Orang Kasdim ini yang kacau ya. Orang Kasdim ini yang bikin apa menghancurkan saya ini, orang-orang Kasdim itu dikatakan itu ada orang-orang Sheba, ayat yang ke-15 pasal pertama. Lalu juga rumahnya roboh, membuat anak-anaknya Ayub mati. Ayub juga bisa mengatakan ini gara-gara ini kontraktornya ini loh, kalau kerja borongan ya gini nih, kerja borongan ini bangunannya nggak bener ini ya. Tetapi nanti kita tidak menemukan kalimat-kalimat itu yang keluar dari mulutnya Ayub. Yang menyebabkan penderitaan yang berikutnya itu apa, saudara? Iblis. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh si iblis itu bisa menjadi satu ratapan tangisan yang cukup besar di hidup kita. Kebohongan dan tipu daya iblis itu mengakibatkan Adam dan Hawa harus terusir dari taman Allah. Atas ulah iblis, dengan seizinnya Allah, Ayub mengalami kesulitan dan penderitaan yang sulit kita bayangkan. Yang sulit kita pernah tahu, begitu saudara. Oleh tipu daya iblis, Daud tergoda untuk melakukan sensus. Sehingga menjadi kebanggaan dan kesombongan dirinya. Lalu seluruh rakyat harus mengalami sampar, saudara, pandemik selama 3 hari. Jelas sekali, saudara. Tetapi nanti kita akan bahas ya. Saudara tidak usah terlalu takut dengan perannya iblis. Dan kita juga jangan terus mengkambing hitamkan iblis ya. Saya tidak berarti membela iblis, saudara. Tetapi memang ada bagian-bagian yang dikerjakan oleh iblis. Tetapi kita jangan selalu menyudutkan iblis. Tidak selalu dan tidak tentu, saudara. Mungkin bisa kesalahan kita sendiri. Mungkin karena orang lain. Dan bagian yang terakhir yang mungkin kita semua di sini agak kurang bisa menerima atau mungkin mengkerutkan kepala kita. Penderitaan itu sumbernya dari mana? Siapa yang menyebabkan? Allah sendiri. Ini kita sulit, saudara. Ini kita sulit. Tetapi Alkitab dengan jelas, saudara, mengajarkan bahwa Ia adalah satu-satunya pencipta yang esa, yang benar, yang berdaulat. Tidak ada satupun yang tidak di dalam kendali. Tidak ada satupun yang tidak di dalam kontrolnya Allah. Termasuk kesulitan dan penderitaan hidup kita. Dia berada di dalam segalanya. Dia berada di atas segalanya. Tidak ada yang tidak di dalam pengetahuannya Allah. Nah, saudara-saudara, lucunya ya. Lucunya orang Kristen saat ini itu hidupnya dalam kondisi yang tenang. Tidak ada penderitaan, ya toh. Statement atau pernyataan pengajaran ini ditolak oleh orang Kristen. Ditolak. Kalau dia dalam keadaan nyaman gitu ya, lalu dikatakan segala sesuatu itu dari Tuhan termasuk penderitaan. Tunggu dulu deh Sundoro ya, tunggu dulu. Wait a moment. Don't jump to the conclusion too fast. Tetapi saudara, pada waktu kesulitan, penderitaan, kesusahan itu datang, teriaknya kemana? Nyalakannya kepada siapa? Nah ini. Pada waktu kita mengalami keuntungan, lalu saudara mengatakan tidak ada yang kebetulan, segala sesuatu tidak ada yang kebetulan, kok tidak ada yang kebetulan? Ya karena itu menguntungkan saudara, lalu saudara mengatakan tidak ada yang kebetulan, semua dari Tuhan, Tuhan sudah mengatur. Tetapi ketika kesulitan itu datang, penderitaan itu datang, bisakah kita berkata tidak ada yang kebetulan? Nah, kiranya prinsip konsep ini malam hari ini mulai tertanam kepada saudara. Bagian yang kedua, saudara, kita melihat yaitu serangan iblis. Yang tadi saya sudah bilang tentang iblis, saudara-saudara jangan terlalu khawatir ya. Sebelum kita masuk ke situ ya, saudara perhatikan di sini ya. Saudara lihat di gambar ya. Bagian yang pertama ada kehendak. Saudara kalau lihat di dalam Alkitab yang namanya kehendak Allah, rencana Allah, ketetapan Allah. Itu beda dengan pimpinan Allah. Beda juga pengertiannya dengan izin Allah. Dan yang terakhir, beda dengan yang namanya pembiarannya Allah. Sekali lagi ya, kehendak, rencana, ketetapan Allah, tidak sama dengan pimpinan Allah, tidak sama dengan izin Allah, tidak sama dengan pembiarannya Allah. Rencana, kehendak, atau ketetapan Allah itu kekal, saudara-saudara. Tidak bisa dirubah. Maka saudara dan saya kalau berdoa, jangan berdoa untuk merubah kehendak Allah. Tidak bisa. Allah itu kekal. Kehendaknya juga kekal. Rencananya dan ketetapannya itu kekal. Tidak akan berubah. Kita diselamatkan, itu kehendak, rencana, dan ketetapan Allah. Maka dikatakan, kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan. Tuhan sudah pilih di dalam kekekalan. Nah, tadi saya bincang-bincang. Ya, keselamatan gak mungkin bisa hilang. Keselamatan itu kekal. Karena yang memberi keselamatan itu adalah Allah sendiri. Hei saudara, di dalam rencana dan ketetapan Allah. Itu tidak bisa berubah. Yang berubah secara dinamis adalah bagian yang kedua, pimpinan Allah. Nah ini yang saudara dan saya berdoa dan minta, pimpinlah. Pimpinlah langkahku ya Tuhan. Pimpinlah hidupku. Nah ini yang dinamikanya saudara, up and down, up and down, up and down, up and down. Ini yang kita berdoa. Maka saudara kalau berdoa itu, pimpinlah saya Tuhan untuk menggenapi rencanamu. Pimpinlah hidupku Tuhan untuk mengerjakan rencana dan ketetapanmu yang kekal itu. Pimpinlah aku Tuhan untuk menjalankan dan menghadirkan kerajaanmu di bumi ini seperti di surga. Nah ini sifatnya dinamis. Tapi kalau saudara enggak taat ya. Saudara enggak taat, saudara masih ngeyel sama Tuhan, enggak taat dengan pimpinan Tuhan, saudara dipimpin sama Tuhan enggak mau, ya sudah. Oke, Tuhan tidak maksa. Masuk wilayah yang ketiga yaitu izin Allah. Nah, ini saudara. Saudara diizinkan oleh Allah masuk di dalam berbagai macam pencobaan, kesulitan, ujian. Sampai saudara terdesak dan mengatakan, Tuhan ampuni aku. Tuhan, aku mau menjalankan rencanamu. Baru sama Tuhan dipimpin, poin yang kedua, dipimpin oleh Tuhan untuk masuk di dalam rencananya yang kekal. Nah ini saudara. Tapi kalau saudara masih juga tidak mau taat, sudah dihajar sama Tuhan, kasih kesulitan sama Tuhan, masih tidak bertobat, ngeyel, ngotot, oke. Saudara masuk ke bagian yang terakhir, yaitu apa? Pembiaran Tuhan. Tuhan biarkan. Nah kalau sudah Tuhan biarkan, saudara-saudara tidak ada obat. Ini pasti menuju kebinasaan. Maka saudara-saudara ya, jangan merasa GR ya. Oh saudara berbuat dosa lalu saudara tidak ada hukuman dari Tuhan. Saudara melakukan kejahatan tidak ada konsekuensi dari Tuhan. Seolah-olah Tuhan membiarkan. Oh memang Tuhan membiarkan. Dan ujungnya saudara dan saya binasa. Nanti saudara baca di dalam Mazmur pasal yang ke-73. Pemazmur mengatakan, aku lihat orang dunia ini kok enak ya, gemuk, kaya, pesta pora, padahal mereka melakukan kejahatan. Sampai, kata pemazmur, sampai aku masuk ke dalam baitmu, aku melihat mereka itu. Sebetulnya Tuhan tempatkan di tempat yang licin menuju kepada kebinasaan. Saudara kalau melihat begini ya, jangan iri dengan orang yang berbuat jahat tapi gak ada konsekuensi. Mungkin dia masuk dalam pembiaran Allah. Tetapi ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan, cepat berusaha belajar introspeksi diri, adakah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Kalau tidak ada, tetap jaga tekun minta anugerah Tuhan. Minta pimpinan Tuhan berlaku di dalam kehidupan saudara. Tetapi kalau saudara diingatkan bahwa, oh ya ini ada kesalahan saudara, ada kelalaian, cepat minta ampun. Sehingga minta dipimpin oleh Tuhan. Nah ini saudara-saudara. Ini dasar ya. Sehingga nanti waktu saya menjelaskan kemudian di bagian-bagian atau seri-seri yang berikutnya tentang Ayub, saudara ingat ya, rencana itu kekal. Kehendak kekal. Ketetapan Allah itu kekal. Pimpinan, izin, pembiaran. Oke. Okay. Nah, kita sekarang melihat bagian yang kedua. Berikutnya. Soal apa? Serangan iblis, saudara. Serangan iblis. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, serangan iblis itu terbatas. Bisa terjadi hanya atas persetujuan dan izin Allah sendiri. Iblis tidak punya kuasa otoritas atas kehidupan kita umatnya Tuhan. Kecuali atas persetujuan dan izin Allah sendiri. Memahami hal ini, maka seharusnya kita tidak perlu ada rasa takut dengan serangan si jahat ini. Termasuk khawatir dengan setiap perkara yang kita hadapi. Ya saudara-saudara, kita kan khawatir ya. Sekarang ada tetangga yang batuk-batuk aja kita sudah langsung khawatir ya. Saudara-saudara, sekarang itu saya kalau batuk atau bersin itu, aduh, rasa tertuduhnya besar sekali ya saudara-saudara. Apalagi kalau saudara duduk deket orang rame-rame gitu. Waduh, itu kita rasa bersalahnya, rasa tertuduhnya itu besar sekali loh sekarang ini ya saudara. Enggak usah dikasih kata-kata, cuman dilihat gini aja rasanya, wih, kita ini penyebar virus gitu kayaknya ya. Saudara-saudara, sekali lagi, iblis itu tidak punya kuasa atas kita umatnya kecuali atas izin dan persetujuan dari Allah itu sendiri. Sekalipun, saudara, kita tidak memiliki kemampuan untuk mengkontrol serangan dan tindakan iblis di dalam hidup kita. Namun, bagaimana kita meresponi setiap perkara itu, jangan sampai kita salah melihat peran Allah di dalam perkara apapun. Saudara-saudara, ada orang itu dikit-dikit iblis gitu ya. Ada yang ngantuk, dibilang ada setan ngantuk. Ada yang kritik, dibilang ada setan kritik, gitu ya. Setan terus disalahkan. Lah saudara, kalau pengkhotbahnya memang memble, saudara ya pasti ngantuk toh, jangan salahkan setannya. Setannya mungkin di bagian parkir di luar sana, lalu saudara nyalakan setan. Setan mengatakan, loh aku lo gak salah apa-apa, aku itu di luar kok. Pengkhotbahnya yang memble, membosankan, ya pastilah ngantuk. Atau mungkin pengkhotbahnya sudah gairah, semangat. Saudara kerja capek hari ini lelah. Saudara pasti ngantuk dong. Pasti ngantuk dong. Jangan salahkan setannya ya. Setan ngantuk. Situ yang ngantuk kok setan yang disalahkan.
Ya. Kadang-kadang saya apa itu diundang oleh satu gereja gitu ya. Saudara. Waduh, pendetanya tuh nyalain setan terus gitu ya, saudara. Kemarin pendetanya teman saya gitu, selesai waktu acara gitu, saya colek kamu itu, jangan dikit-dikit setan dong. Saudara-saudara, setan itu gak terlalu banyak peran loh, saudara-saudara. Alkitab itu, nanti saudara lihat ya, di dalam Ayub itu ya, perannya setan disebut cuma dua pasal saja, pasal 1, pasal 2, setelah itu gak disebut. Setan tidak disebut, saudara-saudara. By the way, ya, saudara-saudara, kalau pelajari Alkitab, Alkitab itu singgung sedikit lagi, sangat sedikit tentang setan. Saya heran ada pendeta yang khotbahnya setan terus itu ya. Saya rasa kesetanan ya. Dari awal sampai akhir khotbah itu khotbahnya tentang setan. Setan, 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 setan. Hati-hati ya saudara ya. Sekarang pendeta itu sangat tren di YouTube gitu ya. Khotbah-khotbahnya sangat tren di YouTube. Hati-hati ya. Hati-hati saudara. Di dalam surat Titus itu dikatakan bagi orang suci semuanya suci. Bagi orang kudus itu semuanya kudus. Tapi kalau bagi mereka yang tidak suci, apapun itu memang pikirannya mereka tidak suci. Nah kalau dia hamba Tuhan, harusnya khotbah ya khotbah Tuhan. Khotbah ya tentang firman Tuhan, tentang Allah. Tentang orang Kristen, tentang kehidupan orang Kristen, umat Tuhan. Nah dia ini jangan-jangan hambanya setan, khotbahnya setan aja melulu. Saya pernah melakukan studi ini, saudara ya. Dan saya kumpulkan keping CD-nya dan saya pernah mengikuti ibadah. Yang pertama itu memang saya enggak sengaja, saya datang ke gereja saya yang dulu di Surabaya. Dia yang khotbah, saudara. Yang kedua, ya saya memang mau menguji gitu loh. Kali ini dia khotbah apa? Akhirnya saya pada kesimpulan, khotbahnya dia enggak ada yang lain. Dia khotbah pertama itu 5 menit, 10 menit, enggak sampai 10 menit. 8 menit pertama itu tentang firman ya. Ngambil ayat, comot, setelah itu cerita tentang santet lah, tentang dukun lah, tentang setan lah, tentang gondoruo lah, tentang apa, wih, macam-macam. Sampai akhir. Sampai akhir. Saudara, barusan ini saya melayani seseorang dia karena malam-malam enggak bisa tidur, saudara ya. Lalu mendengarkan khotbah itu. Lalu dia disuruh ikut berdoa. Lalu dia ikut berdoa. Saudara pernah dengar di Alkitab peristiwa anak-anak Skewa. Itu yang terjadi kepada orang ini. Jadi setannya itu, saudara ya, ngamuk. Lalu dianya sendiri, orang ini ketakutan. Lalu tampak, menampak, melihat yang macam-macam bentuk, saudara. Nah, saya dipanggil oleh tantenya, disuruh mendoa pelepasan. Saya mengatakan, saya tidak bisa doa kelepasan. Saya penginjil. Orang bisa dilepaskan oleh setan karena Injil, bukan karena hamba Tuhan. Nah, saudara-saudara, hari Minggu nanti saya akan ada pelayanan di dalam kelas pembekalan penginjilannya. Itu saya akan bicara mengenai bagaimana waktu kita menghadapi orang kerasukan setan. Nah ini saudara, Alkitab tuh jarang bicara tentang setan. Di Kejadian bagian yang pertama, tok sedikit setelah itu selesai. Gak disinggung lagi. Daud disinggung sedikit, Ayub disinggung sedikit. Waktu nanti Yesus disinggung sedikit, setelah itu selesai. Paulus juga ada singgung sedikit pada waktu dia di Filipi. Setelah itu di dalam surat-suratnya Paulus, dia tidak singgung. Karena apa? Setan tidak ada peran, saudara-saudara. Setan tidak ada peran di dalam karya keselamatan Allah, di dalam Alkitab. Maka saudara tidak usah terlalu pusing dengan setan. Dan tidak usah terlalu takut. Karena roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada apa yang ada di dalam dunia. Sekali lagi ya, serangan setan itu ada. Nyata. Tetapi tidak akan berlaku tanpa izin dari Tuhan kita. Nah, bagian yang ketiga, saudara, kita melihat adalah di dalam kitab Ayub ini, yaitu tentang kebaikannya Allah, saudara-saudara. Nah, ini, saudara, ini yang paling besar, ini porsi yang besar, ini yang nanti menjadi fokus dan keyakinan kita sepanjang perjalanan iman dalam hidup kita itu bahwa Allah itu adalah maha bijaksana, maha kuasa, kasih setianya selalu baru dan tak pernah habis-habisnya. Sekalipun sementara ini kita tidak mengerti secara utuh. Sekalipun sekarang ini dia terasa jauh. Sekalipun kita itu sekarang ini terasa sendirian saja. Sekalipun sekarang ini kita terasa percuma, kayaknya kita berdoa. Kayaknya kita berdoa itu hangus, menguap begitu saja. Kayaknya Tuhan tidak mendengar. Kayaknya Tuhan tidak ada. Sekalipun terasa kayaknya kita percuma menjaga hidup kesucian sekarang ini, kita harus tetap melayani. Kita harus tetap mengikut Dia. Taat dengan pimpinannya. Karena Dia adalah Allah. Bukan karena perasaan kita, saudara. Bukan karena perasaan kita yang disebabkan sikon. Kok kayaknya saya berdoa garing ya, saudara ya. Saya kalau berdoa kok rasanya garing ya. Saudara-saudara, tadi siang saya ada pelayanan di satu sekolah, ada satu hamba Tuhan yang tanya kepada saya, dia di yayasan. Bagaimana saudara-saudara berdoa itu? Berdoa itu kejujuran, saudara. Berdoa itu kejujuran. Jujur, kalimat-kalimat yang dikeluarkan itu yang jujur juga. Kalimat yang memang keluar dari dalam hati kita. Dan itu tergantung relasi kita, saudara. Bagaimana kita melihat sikap atau relasi kita kepada Tuhan itu bagaimana? Dan mintalah anugerah untuk ini. Yaitu apa? Dimampukan melihat kebaikan Allah di balik setiap perkara yang terjadi atas hidup kita. Apakah itu baik? Apakah itu buruk? Mintalah anugerah Tuhan melihat kebaikan Allah. Apakah kita sehat? Apakah kita sakit? Apakah kita flu? Ataukah kita COVID? Apakah kita senang? Apakah kita susah? Apakah kita berhasil? Atau mungkin kita sedang dalam kegagalan? Apakah kita saat di atas atau saat kita di bawah? Apakah kita saat bersuka cita atau kita sedang duka cita? Kita harus tetap pegang dan percaya janji penyertaannya itu. Nah, kita akan melihat Ayub seperti itu, saudara. Alkitab memberikan ketegasan bahwa siapakah yang mampu menyelami pikiran dan rencana, rancangan dan ketetapan Allah. Apa yang dianggap baik oleh manusia, tidak tentu itu baik di hadapan Allah. Maka mintalah anugerah untuk bisa melihat itu, saudara.
Yesus Kristus Juru Selamat yang ajaib dan Tuhan sungguh milikku. Ya, genggamku dalam tangan yang teguh dan bawa ke sungai segarkan jiwaku,
bagian yang berikutnya, saudara, nanti kita melihat ya ujian sahabat, ujian relasi, saudara. Yaitu tentang kebanggaan diri, saudara. Kebanggaan diri teman-teman Ayub itu. Saudara-saudara, teman-temannya Ayub ini luar biasa, saudara. Tidak ada WA group, tidak tahu taunya dari mana. Dia tidak ada sosmed. Mungkin di sosmed Ayub itu sedang viral begitu ya. Sehingga mereka itu langsung sepakat untuk kumpul. Ayo kita datang jauh-jauh dari kota lain. Mereka kumpul 7 hari, 7 malam duduk tanpa ngomong apapun. Memberikan penghiburan kepada Ayub. Saudara coba bayangin ayo. Saudara datang ya. Hah? Ada teman saudara yang sakit. Saudara-saudara coba. 7 hari 7 malam duduk. Diam aja merhatiin. Kira-kira bisa gak ya? Setiap kali saya dengar kabar si A ini terpapar COVID. Si B ini terpapar COVID. Saya terus mendoakan. Kadang tiap pagi saya tanya, bagaimana kondisimu? Kadang 2 hari sekali saya tanya, gimana keadaanmu? Bagaimana hari ini? Bagaimana apa yang bisa saya bantu? Itu sahabat, saudara-saudara. Itu sahabat. Jangan pada waktu senang saja, waktu sehat saja kita dekat, tetapi ketika dia lagi susah, lagi sulit, kita menjauhkan dari orang-orang seperti itu. Tetapi saudara-saudara ya, nanti kita pelajari nasihat-nasihat sahabatnya Ayub itu merupakan gambaran hikmat manusia saja. Mereka memiliki kecenderungan untuk menonjolkan jasa diri manusia. Saudara, waktu saya tadi mengatakan hati-hati ya, waktu ada teman kita yang lagi kesulitan, lalu kita jadi sahabat, kita ada hadir di situ. Oh, itu baik, itu bagus. Tetapi hati-hati jebakannya. Jangan-jangan itu menjadi kesombongan tersendiri di dalam diri kita. Supaya kita mendapat penghargaan, supaya kita dapat pujian, supaya kita dapat pandangan dari manusia. Tetapi tidaklah demikian bagi Allah. Nanti, saudara-saudara, di pasal 42 ayat yang ke-7, ya, saudara-saudara, sahabat-sahabatnya Ayub ini justru ditegur oleh Allah. Ditegur oleh Allah. Dan nanti saudara akan lihat di dalam pasal-pasal yang berikutnya. Ayub pun mengatakan, hai engkau sahabat sialan kamu. Bapak, ibu, saudara-saudara sekalian ya. Hati-hati ya, saudara ya, kalau saudara melakukan pelayanan di rumah sakit. Kalau kita mengunjungi teman yang sedang sakit, lalu kita seolah-olah langsung jadi sok pinter, lebih dah pinter daripada dokter. Minum mau ini, makan mau ini, pakai ini loh, obat ini loh, hebat loh, ini. Saudara-saudara, akhirnya yang sakit itu malah bukan sembuh, malah bingung. Dan bahkan keracunan obat mungkin. Kita bukan dokter, saudara-saudara. Kita tidak ahli obat. Obat yang kita gunakan belum tentu cespleng dengan orang yang lain. Hati-hati, saudara-saudara. Jangan-jangan kita penghibur sialan, saudara-saudara. Beberapa kali saya melayani orang-orang sakit, saudara-saudara. Tak bisa ngomong apa. Tak bisa ngomong apa. Jangan juga sok jadi penasehatnya. Apalagi saudara yang, tuh kan, gua ngomong apa? Lu kan sudah tak kasih tahu kan? Wah, untung aja aku datang waktu itu. Coba kalau aku gak ada waktu itu. Gimana kamu? Lu sih gak mau dengar. Kamu sih gak mau dengar. Saudara, hati-hati loh. Jangan-jangan kita sebagai penghibur sialan. Nanti kita akan lihat bagian ini, saudara ya. Ujian sahabat, ujian relasi. Termasuk nanti istrinya Ayub pun. Yub, sudah, kamu buat apa? Tekun-tekun. Sudah, sekarang kutuki Tuhanmu, lalu mati saja kamu. Oh, saudara-saudara, hati-hati ya, hati-hati. Dan bagian terakhir, saudara, di dalam Ayub ini, mengajarkan kepada kita apa? Tetap percaya. Allah saja yang mengetahui secara persis pergumulan hidup kita. Dan termasuk batasan kemampuan kita menghadapi setiap perkara dalam hidup kita. Dia tahu. Termasuk di balik kesulitan, di balik penderitaan itu, dia juga tahu. Ayub tetap fokus. Ayub percaya kepada Allah sekalipun ada di tengah-tengah penderitaan yang dia alami. Bukan pada kekayaannya. Bukan kepada pengertiannya. Bukan kepada bijaksananya. Bukan juga kepada teman-temannya. Dia sampai katakan, eh engkau penghibur sialan. Bukan juga atas nasihat-nasihat atau pandangan-pandangan bijaksana-bijaksana manusia lainnya. Tidak. Tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun dia ada kalimat mengatakan, aku pingin nanti ketemu dengan pencipta. Aku mau tanya, salahku apa? Aku mau minta klarifikasi, salahku apa? Tetapi nanti di bagian terakhir dia mengatakan, aku mencabut, aku berdosa. Dan Tuhan berkata, Yub, waktu aku ciptakan ini, kamu di mana? Kamu di mana? Sadar, saudara-saudara, bahwa fokus dunia bukan di Ayub. Saudara-saudara, orang kalau sedang menderita, mengasihani diri. Fokusnya diri. Self-pity. Orang yang dalam kesulitan selalu self-pity. Kita enggak fokus kepada Tuhan. Waktu kita sakit, kita enggak fokus kepada Tuhan. Kita takut. Kita fokusnya kepada diri. Hati-hati, saudara-saudara. Alkitab mengajarkan melalui kehidupan Ayub bahwa Allah telah memberikan dirinya sendiri kepada kita. Anaknya yang tunggal kepada kita. Masakan si yang lain dia tidak perhatikan. Maka sebaliknya, kita tidak menuntut semua jawaban dari Tuhan. Kadang-kadang kita perlu berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu jadi ya Tuhan. 3 kali Yesus ucapkan itu. 3 kali pula tidak ada jawaban dari surga. Biarkan anugerah Tuhan itu cukup di dalam hidup kita. 3 kali Paulus minta duri itu dicabut. Tetapi 3 kali pula Tuhan tidak menjawab. Karena anugerah itu cukup bagi dia. Sekalipun semuanya nanti berlalu. Sekalipun nanti kehilangan segala sesuatu. Mari kita tetap mempercayai bahwa sebenarnya hanya Allah lah. Hanya Allah lah yang kita perlukan. Kita enggak perlu yang lain kok. Ya kita mencintai suami. Kita mencintai istri kita. Kita mencintai anak kita. Kita mencintai orang-orang dekat kita. Dan mereka bisa meninggalkan kita. Kita bisa kehilangan mereka. Mereka bisa kehilangan kita. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang setia. Maka pemazmur mengatakan hanya Allah saja. Kurindukan hanya Allah saja. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Bukan yang lain. Ingat bahwa setiap penderitaan hidup kita bukanlah tujuan hidup kita. Siapa mau menderita? Siapa mau menderita? Tidak mau menderita. Kita tidak mau menderita. Saya juga tidak mau menderita. Tapi ketika itu terjadi, ketika itu ada, dan ketika itu ada di dalam hidup saya, biarlah kita tetap bergantung kepada Tuhan yang berjanji, yang memiliki kita, yang sudah memberikan anaknya yang tunggal itu kepada kita. Dengan begitu, saudara-saudara, Saya harap saudara dan saya tidak tawar hati. Maka izinkan saya menutup untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Yang pertama, saudara-saudara, perhatikan. Selalu ada keterkaitan dengan pribadi Allah yang ilahi itu. Dalam setiap aspek kehidupan kita. Apapun yang sedang terjadi, itu terkait dengan Allah. Itu tidak terpisah. Apalagi menganggap tidak ada kaitannya sama sekali antara kekekalan dan kesementaraan. Maka Paulus nanti mengatakan, penderitaan yang sementara ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Saudara-saudara, ada keterkaitan. Jadi saudara-saudara, bukankah ini menghibur engkau dan aku? Sekalipun kita tidak tahu sama sekali apa yang menjadi latar belakang setiap kejadian, maka diperlukan iman untuk itu. Ada anggapan bahwa jika manusia itu dijelaskan secara rinci, secara detail, setiap latar belakang, maka saudara merasa lebih aman. Manusia cari peramal itu kenapa? Supaya tahu masa depan. Saudara-saudara, saya kalau dikasih tahu ya, ayo misalnya, saudara dikasih tahu. Pak Yohanes, tahu nggak Pak Yohanes? 5 menit ke depan ini, kalau Pak Yohanes keluar dari ruangan ini, ditabrak truk, lalu badannya terpecah-pecah. Lalu, saudara dikasih tahu detail begitu. 5 menit keluar dari rumah ini. Kira-kira saudara merasa aman atau saudara masih mau tetap keluar? Tetapi kalau saudara dikatakan, Pak Yohanes, 5 menit ke berikutnya ini ya, Pak Yohanes keluar akan menerima hadiah Suzuki Kijang menanti di depan rumah Pak Yohanes. Wih, saudara nunggu 5 menit itu kayaknya lama sekali, saudara kayaknya nggak betah nunggu 5 menit itu lama. Karena itu apa? Menguntungkan kita. Maka saudara jangan percaya dengan ramalan-ramalan atau peramal-peramal. Nggak mungkin, omong kosong. Dan manusia kalau dikasih tahu detail masa depan, bisa tenang? Nggak mungkin, kadang-kadang Tuhan membiarkan itu sebagai misteri, rahasia. Tetapi yang penting adalah kita tetap percaya. Aku percaya. Sekalipun para sahabat Ayub, bahkan mungkin ada yang lebih tua itu nanti, memberikan penjelasan dan nasihat yang begitu baik, ada kebenaran di dalamnya, tapi tetap tidak menolong, justru sebaliknya, menjatuhkan Ayub. Biarlah kita tetap percaya. Istrinya meninggalkan dia, kita tetap percaya. Anak-anaknya mati, hartanya ludes habis, waktu yang sama, dia tetap percaya. Dikatakan di dalam ayat firman Tuhan, nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikut. Seri yang berikutnya. Dia tidak berdosa dalam perkataannya. Yang kedua, saudara, umat Allah tetap mengalami penderitaan. Penderitaan itu tidak pandang bulu. Kejadian-kejadian buruk itu bisa menimpa siapa saja. Termasuk orang-orang yang mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh itu bisa terjadi. Maka marilah kita tidak menilai apalagi menghakimi kerohanian seseorang. Bukan berdasarkan dengan apa yang sedang dia alami, saudara-saudara. Ini karena kamu ini sedang susah ini. Ini karena kamu gak rohani sih. Karena kamu kurang setia sama Tuhan. Hati-hati. Hati-hati kalimat-kalimat seperti itu. Kita bisa saja dengan mudah tertipu hal-hal yang sifatnya fenomenal. Dan ada kebahayaan besar jika kita melakukan penentuan atau judgment, penilaian berdasarkan apa yang kita lihat. Saudara dan saya tidak maha tahu. Ada tangan Tuhan yang sedang membentuk. Maka saya setiap kali menghadapi orang yang kesulitan, kesusahan, mengalami penderitaan. Dia bertanya kepada saya, Sudoro ini kenapa terjadi atas kami? Kenapa? Saya mengatakan saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu Tuhan berjanji, tidak melampaui kekuatanmu, maka engkau masih mampu. Yang saya tahu Tuhan berjanji, dia tidak meninggalkan kita, karena kita ini miliknya. Mari kita tidak meninggalkan, apalagi mengabaikan Allah. Tetapi tuntutlah diri untuk justru lebih dekat kepadanya. Sekalipun tidak mendapatkan jawaban. Sekalipun Allah terasa jauh dari kehidupan kita. Saat menghadapi penderitaan, tetaplah tekun dalam iman. Karena tidak ada tempat yang lebih aman daripada saudara mempercayakan diri hanya kepada Allah. Saudara, hari ini saudara punya uang banyak buat apa? Saudara punya pabrik besar, saudara juga tidak menolong. Saya mendengar kabar kapan lalu, ada satu kesaksian cerita bos yang punya apa? Pabrik produksi oksigen pun dia akhirnya mati karena COVID. Yang lain sedang mengejar-ngejar oksigen untuk isi tabungnya. Bosnya sendiri pun mati. Tidak bisa. Saudara mau andalkan siapa? Saudara mau pegang apa? Harta? Manusia? Dokter? Alat? Bagian terakhir, penderitaan mungkin akan datang secara intens. Bahkan mungkin bertubi-tubi, silih berganti. Pastilah akan ada saatnya akhir bagi umatnya. Kita nanti tidak diberitahu Ayub ini dipulihkan setelah berapa tahun. Kita tidak diberitahu dan kita tidak menemukan Kristus berteriak di atas kayu salib. Tidak ada jawaban dari surga. Tidak ada mujizat dari surga. Tapi hari ketiga dia dibangkitkan dari antara orang mati. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita melihat Paulus akhirnya endingnya mati dipenggal. Tetapi dikatakan kasih karuniaku cukup sudah. Saudara-saudara, bukankah ini penghiburan? Bukankah ini pemulihan? Kiranya ini menghibur dan menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Aba yang di surga. Kerap kali kami kurang begitu fokus, kurang begitu paham. Kami menyalahkan, mempersalahkan, menuduh. Tapi kami tidak melihat Engkau yang ada di dalam. Celikkanlah mata kami. Bukakanlah mata kami. Ketika kami menghadapi segala macam perkara di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk melihat bahwa Tuhan ada di dalamnya. Bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kami umat-Mu. Kami milik ketebusan-Mu. Darah anak domba Allah itu sudah tercurah bagi kami. Masakan Engkau tidak memperhatikan bagian-bagian kami yang lainnya? Masakan Engkau tidak menolong kami? Jika yang terbaik Tuhan sudah berikan bagi kami. Di tengah kesulitan, penderitaan, kesusahan, penyakit kami, kuatkan dan teguhkan kami untuk mata iman kami terus memandang kepada Kristus yang tersalib itu, yang sudah mati bagi kami. Ini doa sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon, kami berdoa. Amin. Amin. Bahwa dia dapat.
Pendengar Pink On Air yang kami kasihi, Anda telah mendengarkan siaran Pink On Air yang disiarkan oleh Pelayanan Garam Bali. Jika Anda ingin mengetahui tentang aktivitas Pelayanan Garam Bali atau Tuhan gerakkan Anda untuk berbagian dalam donasi dana agar dapat mendukung pelayanan siaran ini lebih luas, silakan menghubungi kami di nomor 085-238-400-900 085-238-400-900 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Nantikan kehadiran kami di siaran kami berikutnya. Tuhan memberkati.